Але доктори, мати слово.
Я не воню.
Так я вам
Йо, так я не так от.
No.
Не чіпанка пане.
Я окуше вам.
Йо.
Ти боти се чи там до неї.
Я і ще ти сказала так єдно наші. Дітей ма важну сілу намос.
Pozor.
Počítali s tím, že to tak jako pořád přepočítávají, jak ještě jako dlouho to bude trvat, než budou moct se vzít a založit rodinu. Počítali, že minimálně 3 roky do studování u ní magistra a potom rok na nějaké zapracování, aby mohla mít nárok na mateřskou. A, takže se mi moc líbil ten institut toho zasnoubení a tak jsem se s tím tak sdílela, když bylo volno nebo ve skupince a byly námitky, že a tak proč se nevezmou dřív, jako tak, ať se vezmou třeba hned, a nebo ať když může stačit jenom bakalář, jako tak proč ještě studovat dál. A já se jako s těma námitkama úplně nemůžu nějak stotožně, trošku cítím, že jako, že to u těch mladých nebude úplně jako pochopením. A já si taky nejsem vlastně srozuměná, tak jsem se chtěla zeptat vás ještě jako
co mě k tomu napadne?
Co vás k tomu napadá? Děkuji.
Čekajte, já to tady zkusím. Už to tam je?
Já.
Já myslím, že to odpověď jsem se snažil dát u tohohle grafu a u toho potom následujícího, to je tady ten. Ta otázka je trošku jako na každého jednotlivého člověka, jakou prioritu dá tomu svému vztahu. To znamená, že když prostě začínají tyhle ty vztahy, které už to není nějaký takovýto chození na střední škole, 2 pusy za školou, pak rozchod, jo, nějaký sazičky a pak takhle, ale v okamžiku, když jsou to dlouhodobý vztahy, kde ty lidi spolu dlouho chodí a pak se to rozpadne za nějakých trapných situace přechození, tak jak moc zabraňovat těm do rozchodu. Tady se mě ještě ptali lidi mezi tím, kde to tady bylo, tady to není. Na to pořadí těch vztahů, tady to není, já se kouknu radši spíš sem, tady to najdu rychlejc.
Je možné ty grafy najít na vašich stránkách?
Většinou, jo. Každopádně já nevím přesně, kde byste to hledali, ale jako určitě. Děti jsou tam určitě, jako většina těch grafů tam je, ale jak říkám, je to vždycky strčený k nějakému článku a
je to pravděpodobnost.
No.
Já totiž sama jsem studovala až při 4 dětech a bylo to hodně náročné.
Není to standardní model, který můžeme jako standardně doporučovat. No. Tady tohleto, co vidíte, je to, co se lidi ptají mezi lidma, mezi mladýma. Koluje, nebo často klienti říkají, když přijdou, říkají, náš vztah se rozpad, protože jsme neměli dostatek vztahových zkušeností. Jo, prostě víte, pane doktore, my jsme se vyspali na chvilový brigádě a tak jsme spolu začali chodit. My jsme si neužili té romantické lásky. A takové argumenty lidi napadají, protože když se ten vztah rozpadne, tak většinou lidi pořád hledají všude příčiny, prostě vůbec se v tom neorientují. A tady je třeba zdůraznit jeden důležitý fakt, chození nesouvisí s rozpadem vztahu. Jo? To znamená, když ty lidi, je jedno, jak ten vztah vznikne, to znamená, můžu vzít prostě dva lidi takhle hodit k sobě a říct, vy budete mančové, nebo ten vztah můžu udělat tím, že se vyspí na té bramborové brigádě, a nebo prostě spolu chodí dva roky a pak teprve spolu začnou jako žít. Ten začátek je úplně irrelevantní, důležitá je kompatibilita toho vztahu. To znamená, když ty dva do sebe zapadají, jako prostě tady, já nevím, tady ten konektor, jo, zapadá do toho druhého konektoru, tak když to do sebe zapadá, tak je jedno, jak dlouho to zkoušíte, jestli to zkoušíte pomalinku, jo, 3 měsíce, nebo si to tam narvete prostě za půl sekundy, jo. Stejně tak je jedno, když to oddálíte od sebe na 3 roky, tak zase za 3 roky to bude do sebe padat, zapadat. Prostě to je podle toho pravidla, stará láska nerezaví, a když ti lidi jsou na sebe nastavení, tak mají po 20 letech pocit, že se neviděli 20 minut, jo. Prostě ty lidi jsou buď kompatibilní, nebo nejsou, a to chození slouží jenom k ověření kompatibility, jestli ty lidi na sebe fungují. To znamená, u tohohle konektoru já za kolik mě trvá, než ověřím, že se to k sobě hodí. No tak 1, 2, 3, 4, no a když chvilku počkáme, tak 30 minut, jo? A do 30 minuty vždycky vím, jestli se to k sobě hodí nebo ne. U partnerských vztahů to trvá kolem 2 let, jo? To znamená, do 2 let je v celku jasno, jestli se ty lidi k sobě hodí. Ale to jenom, to slouží k verifikaci, k ověření, jestli se k sobě hodí. Ale jinak to může začít prostě jako ranou z čistého nebe, jo? To jsou taky lidi, jo? Vyhecovali se někde v hospodě, vzali se, ani ne za měsíc, jo, se vzali, jakoby je tak z hecu, a pak jim to zůstalo, jo, no, funguje to. To znamená, je úplně jedno, jakým stylem ten vztah vznikne, protože to fungování toho vztahu řídí jiný pravidla, než ta, která řídí navazování vztahu. A pak stejně na konci ten konec vztahu nijak jako nesouvisí s tím, co bylo jako předtím, to si řídí vlastní pravidla. Jo, ty, kteří zase nikdy neexistovali v tom vlastním vztahu. No, to znamená, že tady ti lidi dávají do souvislosti ten začátek vztahu a říkají, my jsme neměli vztahové zkušenosti. Tenhle ten graf nám říká opak, první vztahy mají nejlepší prognózu, druhý vztahy jsou už o nějaký kolik, 5 let, 6 let kratší, čtvrtý vztah už je o skoro 10 let kratší a pátý vztah, delší než rok se míní, je už o nějakých kolik, jo, 8 let starší. To znamená, jakmile ty lidi mají mnoho vztahů, tak jsou připraveni na rozpad vztahu, to znamená, vztahové zkušenosti rozhodně nemůžeme doporučovat. No? Že by jako tak bloumali a hledali nové vztahy. In for Harry Guess. No. Jo, takže je tohle to jasné. To znamená, z tohle důvodu nechceme, aby ty lidi měli za sebou hodně rozvadů, rozpadů vztahu, takových těch tragédií, protože pro ty lidi to bývá otřesná zkušenost a pak si tohle to. Takže obecně platí zásada, budeme se to snažit zmenšovat, jo, ten počet těch vztahů. No a teď je otázka, jak to zmenšit. To znamená, buď je k sobě vůbec nepustíme, to se dělalo dřív, ale museli by být gardedámy, oddělený koleje, museli bychom je hlídat i mladí, aby k sobě nepřišli, aby si nenašli uličku a tak dále. A jak byli ty starci na chmelu, tak oni udělali všechno pro to, aby se jim to podařilo. Jo? Takže to se dá vydržet tak 2-3 roky, ale pak už ne. Zvláště, když jsou na vysoké, tak je to marná aktivita. A proto já jsem jako zastánce toho, že tak takhle. Tady tohle, co nám ukazuje, tady ten graf nám říká, že když to nemá děti, tak si nemůžeme dělat naděje, že manželství nějak zázračně prodlouží trvání toho vztahu. Je pravda, že sňatek má... Sňatek má trvanlivost přibližně jednoho dítěte. Kde to mám? Tady to je taky zajímavý ten graf. Tenhle graf nám ukazuje dvě skupiny lidí, a to jednak lidi, kteří měli... Tam to zase zmizelo.
Tak.
Já vím, a potřebuji to tady na to. No, ale tady vidíte, jo, tady jsou vztahy, tady jsou dvě skupiny. Lidi bez sňatku se sňatkem a lidi s dětma a bez dětí. Zase dvě kategorie, to znamená čtyři skupiny lidí, jo, podle toho, jestli jsou. To, že lidi se sňatkem a s dětma mají maximální trvání, to by nikoho nemělo překvapit. Stejně tak nás nepřekvapí, že když to nemá sňatek a nemá děti, že to má trvání kolem těch 2 let. Tyhle ty krajní nejsou překvapivý, ale otázka byla, jak se budou k sobě chovat lidi, kteří nemají sňatek, ale mají děti, versus lidi, kteří mají sňatek a nemají děti, to znamená neplodní. Takže reprodukční bez sňatku a neplodní se sňatkem. A ukazuje se, jak vidíte, ty čáry jdou jedna vedle druhý, takhle se kolem sebe motají, a jakmile se čáry motají vedle sebe, tak to nám to říká, má to přibližně stejnou trvanlivost. A tady nám to říká, že tyhle ty lidi, že sňatek má trvanlivost kolem 8 let. Jo? Překozený vztah jsou 4, sňatek má 8. No, protože jakmile tam je sňatek, tak je tam i to bydlení. Takže to je vlastně, bydlení má 4 roky a ten sňatek tam přidá přibližně 4 roky. Je to hodně nebo málo? No. Já to řeknu takhle, když bych měl rakovinu a někdo mi řekl, dojdeš na výbor a řekneš pohodlnou a dáme ti 4 roky života, tak bychom řekli, no za ty prachy je to dobrý, jo. Za 40 000 4 roky života jde to, jo? Takže jako z tohohle pohledu je to dobrý, jo, ty 4 roky to přidá, ale zase 4 roky není žádná převratně dlouhá doba.
No ale po těch 4 letech, když si pořídí to dítě, tak se dostanou zase někam jinam.
No to jistě. No, jenže problém je v tom, že tohle nám říká, že polovina těch sňatků je mrtvých za 8 let. To znamená, že uděláte 10 církevních sňatků a 5 vám šaškuje u církevního soudu a říká, naše manželství bylo od začátku neplatné, já jsem vlastně nevěděla, koho si beru, já jsem to tak jako vůbec nemyslela, já jsem to brala tak jako z legrace, jo, a já myslím, že to moje manželství vůbec neexistovalo a vůbec, já jsem teďka našla úplně jiného kluka, já jsem hrozně zamilovaná a já, no, a tyhle těm trapárnům bych se rád vyhnul. Já, aby prostě u těch církevních soudů tady těch 50%, který se rozpadli, tam dělali šaškárny a říkali, my jsme to tak nemysleli, my jsme to brali jako legrácku. Přitom všichni víme, že ne, že jo. Že prostě byli před těma 8 lety zamilovaní. Takže jako to, že ty lidi se berou na škole, teda na škole, no a pak ještě nemají děti a pak to ještě odloží od 4 a ještě tak, tak jako já nevím, jako mně přijde to hazardování s církevním sňatkem jako opovážlivost. Abych to nedoporučoval kvůli tomu, že se mi hnusí tyhle ty trapárny o tom u těch církevních soudů. To si musí každý rodič rozhodnout, do čeho budete tlačit ty svý děti. To já vám neřeknu. Já vám říkám svoji preferenci. Jo? Klimešovi se ekluje přijít před soud a říkat, já jsem to vlastně tak nemyslel, Jo, já jsem sice jako, tak jako si vzal, jo, tu svatbu jsme měli, ale já jsem tam vůbec necítil, jako. No tak jako tyhle ty šaškárny za mě ne. Ale vím, že některý lidi naopak zase nechtějí to a tohle to radši riskujou.
Já teda se můžu, tak mám dvě kolegyně, tak evangeličky.
No.
Se vzali po dobu studií, se pochopila.
No.
A pohodě, no, dostudovali.
No.
A pak přišli děti.
No, dívám, to říkám, no, polovina přežije, polovina nepřežije. 8 let, to znamená, když to studium trvá 4 roky, tak to znamená, že jich umře jenom 25%, no. Tak každý čtvrtý, to je hodně nebo málo. No, dvě kolegyně vám vydrželi, no.
Takže jako to neodsuzu, že se vzali ještě jednou.
Ne, to neodsuzu, ale tak rozumíte tomu, je to hazardování se životem, no. To vztahu myslím, no. No, no. Takže, jako rozumíte tomu, to jsou, já mám nějaký osobní preference, který tady jako, tamhle to je naměřený, to vidíme, jo. Je třeba to umět interpretovat. To znamená, ty data jsou tak přesný, jak se mi podařilo to sehnat nebo vyrobit ty data, ale tu interpretaci a závěry, který si z toho uděláte, se odvozuje od toho, zaprvé, jestli tomu rozumíte, a potom, co vám víc vadí. Jo? Já nemám rád lhaní u církevních soudů, prostě pak bych tam musel říkat, že jsem to tak nemyslel, mně to přijde trapný, tak já říkám, bože, tak já budu teďka teda s tou holkou, no a když teda to budeme myslet vážně, tak se vezmeme, budou děti, ale budu brát, ale do té doby to nechci říkat, že to je na tvrdo. Říkám, to je prostě na vás, no, co tam za vás?
Je to krásné doporučení, možná znáte Hanku Imlakovou, je to Salesiánka, připravuje děti slovence na manželství, mají asi tak 25 okolo 30 v praxi, cca bratrů, a berou to velmi vážně a přibližně rok stráví, když slovenci s ním a tyhle ty otázky si vyřekají, než aby udělali špatné rozhodnutí, aby nekračili v soudu, ale rozhodně tím, že jsou to hluboce věřící křesťané, tak nasměrují ty děti tak správně, že to všechno mělo plánu, tak vlastně je to ten s ženou, teda, ale
blahopřejeme, no.
Já se zeptám, no? Mám dvě otázky. Jednu otázku...
Na vás, Petře, aby to slyšeli zvládli.
Aha.
No, můžete si vzít tady tuhle bambuli. Přesto prostat. No, sedněte si já.
Já mám dvě otázky. Jednak mě zarazilo to... Zeptal bych se na to, proč muži snáší rozvod hůře než ženy, že ženy se z toho dostanou
snadněji
než muži. Je to moje zkušenost taky, ale zajímavý mě proč.
Proč to je?
Proč to je? To je jedna otázka. A druhá otázka, naše generace, my jsme se brali, většina ta mentalita byla od 20 do 25 za komunismu, a nebo i dřív, že jo. A nějakým způsobem to fungovalo. Některé páry byly kvůli dětem. Přišla, děti se vlastně postavily vlastně nohy, bum, a většinou ženy dávaly návrh na rozvod.
Aha.
Po těchto letech, kdy vychovali děti.
Jo, no.
Teďka je vlastně situace taková, že dneska ty mladí, jako když mají strach uzavřít manželství z toho důvodu, že mají, dejme tomu, trauma z toho, co ty rodiče. Oni se brali brzo, jo, a nedopadlo
to.
A teďka vlastně oni, ta situace se promítá teďka až ve 30. věku většinou, začíná se uvažovat o tom, že se teda vezmou. Do toho 30. roku se děje Bůh ví co. Jo, a teďka ta mentalita je, bych řekl, jako by od těch 10 let poposunutá.
Ne, to je úplně jiná mentalita.
Úplně jiná mentalita. Jo?
To není posunutý. To je úplně rozvrtaný.
No, to je tak.
Ale prosím vás, takhle, co se týče, to oni jsou to několik otázek, tak já začnu od té druhé, kterou se ještě pamatuju. A Tady máme, to zase, tohle to nejsou moje data, to je zase Český statistický úřad a máme tady vztahy, všechny vztahy s dětma, bez dětí. Tady ty čáry nám říkají, a jsou to jenom manželství, nejsou to partnerský vztahy. To ostatní, co jsem ukazoval, to jsou partnerský vztahy, tohle to jsou čistě jenom manželství. Protože Český statistický úřad nic jiného nemá. Tady to manželství vzniká svatbou a jak ty doba jde, tak se jich rozvádí více nebo méně. Tak, u reprodukčních manželství tady je malinká rozvodovost, tady se rodí ty nové děti a tak dále. Potom rozvodovost celku kolísá kolem 5%, to znamená každý rok jeden z 20. Jo? Jeden z 20 každý rok se rozpadne a tohle to je trošku odpověď na to, co jste se ptal. Je tady největší krize reprodukčních párů a všimněte si, je ve věku, kdy je těm dětem přibližně 15, 17, 16. Je to odchod dětí z rodiny a tenhle ten druh krize se nazývá syndrom uprázdněného hnízda. A tady je deprese, všimněte si, tady je taková hlubinka, která říká, že tyhle ty lidi čekají na zletění dětí jako na smilování.
Na
zletění. No a budou ty děti velký, to znamená, čekají, až budou děti na gymplu. Jo? To znamená, ty si říkají, jsem s tím blbcem už dlouho a jakmile se to uvolní, tak. Takže pozor, jakmile žena odchází do zaměstnání, přesně řečeno, kolem toho 15. věku, tak je největší nebezpečí pro pár, že se to rozpadne. Potom klesá rozvodovost až do skoro nulových čísel, no ne skoro, tady úplně nulových, ale tady do skoro nulových čísel, kdy to jde podle pravidla, když jsem to s tím kopitem vydržela 30 let, tak už nemá cenu se rozvádět.
To, že jsi řekla, Ivo. Tak to je jenom pravděpodobnost.
To není pravděpodobnost. To je... Poptejte se, jo, takových párů, říkají to chlapi, jak ženy, tak prostě všichni říkají. A tahle ta věta neznamená, že ten člověk začal být najednou svatý, kolem ty třicítky, jo, toho vztahu, ale že ty lidi ztratili motivaci k rozchodu. To znamená, oni nemají sílu na to se rozvést. Dá se to říci ještě jinak. Přišel za mnou jeden pán a tak s ním rozebírám, pak nejenom mám takový pocit, že pán hodně pije. Tak mu říkám zásady bezpečného pití, kolik by měl vypít a v jakém pořadí a kdy a co nekombinovat. A on mi povídá, asi máte pravdu, pane doktore, ale já nevím, jestli chci. Tomu se říká rozleptaná vůle. A je to největší průšvih psychologii, jakmile ten člověk nechce. Jak se nechce snažit, jak se nechce léčit, jak nechce žít, jak nechce. To znamená, když je nějaká, a stejně tak, jo, není horší prognózy pro obnovu vztahu, než když ta druhá strana je naprosto chladná. To znamená, že prostě říká, jo, já ale fakt nechci, já nevím, jak ti to mám říct, mě mrzí, že trpíš, ale já jsem prostě jinde, nazdar. Jo? Když tam jsou emoce vzteklý, ty jsi mi ublížil a tak dále, tak se s tím dá ještě něco pracovat, je tam nějaký uhlí, jo? Ale jakmile ten kotel vyhaslej, tak tam ani skřička neškrtne, jo? Takže tady právě tohle to zaručuje po těch 30 letech to, že ty lidi, kteří to vydrží do 30, pak už na ten rozvod nemají energii. Jo? To znamená, když to začínalo ve 20, tak tohle to bylo v 50 a nějak se to doklepalo. Tak, Co jsem říkal, 3 děti, trvanlivost 30 let, jo, to znamená, tady se to překrývá s touhletou oblastí a ty lidi už to do té smrti doklepou. Když je tam jedno dítě, tak to končí tady, jo, ta polečas rozpadu u jedno dítě, to je 10 let, tak prostě to není dobrý, no.
U pěti.
Prosím?
U pěti.
To nemám data.
Ne.
Nemám data. Pětiletek zase neběhá po světě a těm nyní chodí ke Klimešovi, takže to je nepoužitelný. Ne, když děláte statistiku, tak vždycky na to musíte mít, no, aspoň těch 50-100 lidí, jo, prostě ze 3 lidí dělat statistiku jako, no, tak. No, já prostě nemám na to data, no, musel bych mít data.
A,
prosím?
Takový k vám nechodil.
Ale jo, ale jich třeba jeden za rok, no, tak jako co z toho, že jo. No. Ne, že by to nepřišlo, ale říkám, jako je to vzácný. No. Tak, hele, vezmeme si nereprodukční vztahy s dětma. Všimněte si, největší krize je 2 roky po svatbě. Co je tohleto za krizi?
Zžívá?
Co předchází svatbě? Ne. Jsou neplodní, to jsou nereprodukční. Jsme u jedničky, nereprodukční vztahy. Co předchází svatbě? Jaká zamilovanost?
A to vyprchá.
Ne, tady máte ještě 4 roky chození. Tady ještě 4 roky chození si musíte přidat. Jo? To znamená, oni spolu kolik? 3, 4, 5 let chodí, pak se vezmou. Když dál nemají děti, tak se to do 2 let rozpadá. Ne, to je přece přechození, ne, ta jednička. To je čistokrevní přechození, zase jiný graf, který to zobrazuje v jiném pohledu. Je to prostě přechození plus 2 roky svatby. Nebyly děti, končí to. Jo? To znamená, přechození je největší krize neplodných párů. Potom, všimněte si, to jde paradoxně k nule. Jo, tady mezi, když tady zuří největší vrchol rozvodovosti u rodin s dětma, tak jejich neplodní kamarádi říkají, vidíš, jaký seš blbec, já jsem ti říkal, neměj děti, my jsme spolu 15 let a jsme naprosto spokojení, jo, za to můžou děti, měl si být svobodný, jo. Ale to netuší, co přijde. Tady najednou naprosto nečekaně, ale pro mě naprosto překvapilo, tu jedničku jsem čekal, o 2 jsem taky slyšel, ale tu 3 jsem tam fakt nečekal. A 3 je co? Přesně tak. Krize středního věku, která má tady za následek, že ty lidi tady říkají, když jsem s tím kopytem 1/4 století, tak už nemá cenu se rozvádět. A tady říkají, ale já jsem s ní 1/4 století a to s ním má být ještě 1/4 století? Tak to ne. Já nechci schnít zaživa. Jo? A tady k tomu dávají vale a lidi někam pryč. Jo? A tady tyhle ti lidi mají energii, že? Jo? Tyhle mají energii. Jo? Takže...
Pojďte si počkej na tu rozvojovost té bojky, ne? Na tu část
dětěm rozvedeš ty bojky. Ne, to vůbec souvisí, že jo?
Ne, ale že jako si vlastně ty, co se rozvedou, tak logicky jsou volný, takže...
Ale prosím vás, ale aby tenhle ten byl volný, tak musí být spolu 24 let, rozumíte tomu? Tyhle ty spolu vůbec nesouvisejí. Přesně řečeno, když se tady ten rozvede, začne nový vztah, tak je tady někde ve 4. roku, jo, maximálně. Jo? Prostě ty grafy jsou opravdu hodně nezávislí personálně. Jo, to spolu víceméně nesouvisí. Jsou to víceméně oddělené dvě skupiny populace. No. Tak, druhý dotaz bylo co?
Proč ten muž to nese tíž?
Proč to muži nesou tíž?
Protože
Ale ne. Tohle to je takový klasický stereotyp, holky by se vdávaly, ale chlapům se nechce. To je pravda obvyklá situace, ale musí se vždycky dodat, že to je ve 30. A jak jdou léta, zejména jak přijde krize středního věku, v 60 letech si ty role prohoděj, chlapi by se vdávali jako blbí, teda ženili. A ty ženský si říkají, no tak nevím, jestli mu chci dělat služku až do smrti. To znamená, že když jdete na ty, jak se tomu říká, ty zlatý a diamantový svatby, tak vidíte ty stařečky nad hrobem, jak říkají, to je nejlepší žena mýho života. Ona říká, Pamatujete? Viděli jste to, jo? Ale se směje paní, takže snad jo, no. Takže, ale tady se opravdu obrací ta karta a vlastně tady tu prorodinnost, to je snad jediné, co můžou ty starci v mém věku nabídnout těm mladým holkám, jo, který se snaží zbalit. Znamená, tady tyhle ty chlapy jsou hodně prorodinní. Tohle to je testosteronový samec, jo, klasický. Jo. Takže ten prostě tam, to má trošku jiný charakter než tady ten. Dělá to krize středního věku, kdy ty chlapi začnou být na ty ženy takový lepivý. Ženy říkají, co otravuješ, když to bylo minulý týden, že jo? Něco v tom smyslu. Takže holky jedou víceméně furt stejnou frekvenci sexu a zapomínají, že muži sexem vyjadřují city. To znamená, když se chlap hodně sexu, tak to znamená, že je úzkostný. Jo? Jo? A že potřebuje nějakou péči. To znamená, tady je tenhle ten problém, který je jakoby závisí na věku. To je jeden takový problém. A vy jste tady už tady někdo tady načínal evoluční nastavení, nebo jak to, se to formovalo v historii. Žena je ten to pohlaví, který investuje do rodiny více. Víme z biologie, že ve všech druhách to pohlaví, který investuje více, je více vybíravé. Jo? To znamená, že když investuje sameček více do reprodukce, tak je potom více vybíravé si vybrat někoho, kdo s ním tu kládu ponese. Jo? A teďka, co se stane, když tahle žena zjistí, že s tímhle chlapem se nedá žít, teda to musíme udělat takhle, jo? Když ona zjistí, že se s tím chlapem nedá žít, tak ona, takhle, že jo, jestli jste si všimli tu rétoriku, ženy mají pocit, že se jim ty věci s citama dějou. Oni nemají pocit, že to mají pod kontrolou, oni mají pocit, že prostě najednou jsem se zamilovala, já k tobě něco cítím, nebo promiň Karle, já k tobě nic necítím. Jo? To znamená, oni to zjišťují, prostě jako my najdeme hříbek, tak oni najednou zjistí, že mají v sobě nějaký cit, ale nemají pocit, že by si to jakkoliv mohli to nějak ovlivňovat. Oni se prostě zamilujou a stejně tak se odmilujou. Jo? To znamená, že holka jde takhle po parku, ťape tam s tím klukem, dojde nakonec parku, koukne se do svého nitra, kde nic, tu nic říká, víš, Karle, já tě mám ráda, ale jenom jako kamaráda. Jo? A on říká, no ale kamarád taky rád. A ona říká, jsi tam blbej, nebo se, já tebe nic necítím. A to nejde s tím něco dělat. No nejde, já to necítím, no. No, prostě nic, no. Jo? A kde? S jiným, že jo, dojdu nakonec z parku a ach, a jsem celá tvoje, jo? A ten kluk si s ním může dělat, co chce. Jo, to znamená, že tady je ohromný rozdíl v tohleto. A stejně tenhle kluk, který mu je ta kolka dostáně oddaná, tak ona je mu klidně oddaná 20 let bez jakýhokoliv problému, jo? A když on jí týrá nebo nějaký ubližuje, tak ona řekne, ve mně se něco zlomilo. Ono se zlomilo. Ne, že jsem to rozhodla. Ono se to zlomilo. Koukne se na něho a řekne, ale musíme se rozejít, ve mně se něco zlomilo. A on říká, co blbneš, tak to, to opravdu bude, musíme do toho investovat. A ty to nechápeš, ve mně se něco zlomilo. A má pocit vypínače, jo, cvak není, cvak je, jo. Chlapi to vůbec nechápou, jak je možný, že se něco v někom něco zlomí, jo, prostě tomu ty chlapi nerozumí. No a tady vznikají právě ty průšvihy. To znamená, ta žena se z ní udělá cvak a takhle se od něho odstěhuje, chvilku jí to bolí, ale pak má pocit, že jako to udělá všechno a končí. A chlapi jsou jakoby na dlouhé kumičce, jo? To znamená, že tu svou ženu trošku turujou, trošku na ní kašlou a mají pocit, já to vždycky říkám na tom čáře vztahu, tam je to vidět krásně. Grafy, obrázky, kvé dítě odchází tady. Tady to je. Necháte pár nakreslit čáru vztahu od začátku vztahu do dnešního věku a kreslete, jak to v tom páru nebo v tom společném životě šlo nahoru, dolů, plus, minus, plus, minus. Většinou, ne vždy, prosím vás, většinou to vypadá tak, že ženy lítají takhle nahoru, dolů, jo, tady byla zamilovaná, tady na mě kašle, tady zase, jo, přišlo dítě, nějaká naděje, pak to zase skončilo, tady byl potrat, deprese, tady na třetí dítě, stěhou se do Prahy, rakovina. No, tohle to jsou ženy, takhle jítej nahoru dolů a tady to je to, co říkám, tady se to v ní zlomilo. Jo? Tady vám to i podepsala. Chlapi jedou podle pravidla, soudruh kapitáne, svobodní klimeš, během služby se nic zvláštního nestalo, jenom vybuchl muniční sklad. Jo? To znamená, oni takhle nahodí nějakou linii a jedou a pořád říká, jo, vládá, vládá, podě, všechno, podě, a tady to je hapala. Vždycky se ptám těch lidí, jak ten chlap poznal, že byl tady bod zlomu. Co říkají lidi? Si říkám, co se stalo v tomhle bodě? Já mám tady napsáno potrat, ale to jsem tam dopisoval já, znalci psychologie. Co vám ten chlap řekne? Prosím?
Když se
Přesně tak, přestala s ním spát. Podle toho on si uvědomí, že se něco děje. Jak už jsem to tady říkal, chlapi vnímají sex jako vyznání lásky. Když s ním přestane spát, tak mu říká, nemám tě ráda. Jo? To znamená, od té doby on registruje. A nebo řekne, odstěhovala se do sousedního pokoje. Jo?
Zkusím. Já mám případ, kdy vlastně to ochladlo i v tom sexu. Aha. A chlap to toleroval, protože si myslel, že je v přechodu. A prostě byl tolerantní a citlivý, respektoval.
No.
A on měl druhý.
No právě, no. To je špatná diagnostika. No. Zase to je problém, že se to nedá, jako ten partner vidí do toho svého partnera jenom omezeně. Kamuflovat se to dá dobře, nebo trošku se to dá kamuflovat, takže ona, když řekne, já mám moc práce, mě bolí brní z dětí hlava, tak ta atribuce, tomu se říká kauzální atribuce, jo. Takže u těch atribuce ten člověk opravdu nemůže vědět, jo, říkám, můžou tam být srůsty, jo, může tam být něco břiše. Prostě těch příčin, proč to v posteli ochladne, jsou tisíce, že jo. Nebo teda ne tisíce, no, tak 10, 20, no. Takže, ale už je to na to, že prostě nikdo neví, jo. No. Prosím?
Že mě bolí to jeho, toho chlapa mi bolí to, protože...
No, tak já bych to řekl, v každém vztahu někdo tahá pilku. No, není to úplně asymetrický ta vina. On, někdy to je tak, že to je jako jednostranná vina, někdy to je oboustranná, no. Ale jako dost často je to asymetrický. No, že tam vidíte, že někdo tam opravdu jako láduje do toho vztahu, no. Tady to zřejmě je to, že se ta holka zamilovala, ne?
Hlavně proto, že byl až moc hodný.
Ano, to taky někdy bývá, no. Tam jde o to, že evoluční minulost je stavěna na ty takový ty testosteronový samce, no. Tak, prosím vás, tohleto má za následek, že muž najednou tady slyší, ve mně se to přecvaklo a on má tendenci to opravovat. On nemá pocit, že do toho investoval veškerou energii. To znamená, ještě by s tím něco dělal. To znamená, ta holka zkusila všechno a když on jí tady v tomhle bodě říká, tak pojď ještě něco zkusíme, tak ona má chuť ho zabít. Protože ona má pocit, že do toho investovala 15 let života, kdy on se jenom vez. A když ona už to úplně zadupalo do země a zhroutila se, tak on najednou říká, pojď budeme na tom pracovat. No, tak v tomhle okamžiku ho už nenávidí. A co mě jako překvapilo, je, pokud to mají práry prohozený, že on má nahoru dolů, tak tuhle tu retoriku ve mně se něco zlomilo, má ten chlap. Jo? Že to je spíš o tom, jak dlouho tenhle kolísavý typ si uvědomuje, překonávám tady dlouhá negativní období jenom kvůli dětem, jsem dlouhodobě nespokojený, jsem dlouhodobě nešťastný, ale dělám to kvůli někomu, tak tyhle ty lidi, když to dělají dlouho a má to přijít ještě jednou, tak je to láme. To je jako když byli mučení za komunistů. Lidi první mučení vydrželi, třeba je močili 5 let, ty komunisti, že jo? Pak je nechali být na 5 let a pak přišli za 5 let a řekli, tak Karle, tak jdeme do toho na novo. A ty lidi už byli zlomeni a řekli úplně všechno. Ale první vydrželi, to druhý je zlomilo. Jo? A tady to je něco podobného, jo? Že ty lidi, kteří prochází těmi propady do toho mínusu, jsou potom ti, kteří to na konci jako mají takový, jako že se říkají tu větu, ve mně se něco zlomilo. A ty, kteří mají tady ten průběh, ať jsou to muži nebo ženy, tak ty to mají na té gumičce a mají pocit, že by se to dalo ještě nějak opravit, kdyby do toho investovali. Tak. Druhá, jedna z těch věcí, která tady lítá, je ještě teda ta evoluční otázka, když žena zjistí, že tady ten chlap je nepoužitelný, tak jejím úkolem je skočit do jiného vztahu a přesvědčit tohle chlapa, že je celá jeho. Že z toho starého nezůstalo vůbec nic. To znamená, pro ženu je hrozně nevýhodné kolísat mezi starým a novým, protože jenom přijde od toho novýho lepšího. To znamená, ženy, když střídají... No, kde to máme? Hvězda. Ta ne, ta je zakázaná. To jsme chtěli, ale...
Bylo nám to rozmluveno.
Ne, jako, tak já... Ne, dobře, zase, neřešte. Já to musím najít. Snad to je tohleto. No, kde to je? tady, už to vidím. To znamená, že žena to má v čase, takže má jednoho, pak má druhýho, pak má třetího, pak třeba čtvrtýho, ale když má jednoho, tak je mu totálně věrná a říká mu, nikoho jsem nikdy v životě nemilovala tak jako tebe. Pak tam přijde ten, jo, Jirka, a zase nikoho jsem v životě nemilovala tak jako tebe, a zase takhle, že jo, takhle to jde. No. A ten chlap to má, tady si našel Jiřinu, pak přišla Jana, pak Monika a tak dále. A tady je to důležitý k tomu, že chlapi nosili potravu. To znamená, že jakmile se muž vyspí s ženou, co když ona vychovává teďka jeho geny? No nic nestratím, když tam nechám jednoho králíka. Když tam nechá jednoho králíka, ono to přežije. Pak se vyspí s druhou a zase, co když má moje dítě? No nic se nestane, když tam nechám veverku, tak tam nechá veverku. A takhle má tendenci chlap obstarávat všechny ženy, s kterýma se kdy vyspal. Což je potom jako samozřejmě výhodné pro ty děti, ale má to ten problém, že on jakoby se mu častěji zasteskne po těch bývalkách, takže má tendenci k těm bývalkám nosit to jídlo. A proto evolučně výhodná strategie je, když prostě ten chlap má konstantní, já to vždycky říkám, jak se chlap vyspí s ženskou, tak má pocit, že má na ní doživotní bumášku. No, že teda ona by měla být doživotně dostupná a on by jí tam to, no, teda nosil ty zajíce a stehná tak, jako jo, no, od těch antilop, no. Takže ono to vysvětluje tak, že prakticky tyhle ty muži mají tendenci se vracet a platí to pravidlo. Pro ženu je nejvíc nebezpečná bejvalka. Mužova bývalka je pro ženu nejvíc nebezpečná. Pokud se rozpadne novej vztah, muž má tendenci se vracet k bývalkám. Pro chlapa je nejnebezpečnější novej. Jo? Pokud se objeví novej chlap, tak ten je mnohem nebezpečnější než bývalý chlap. Obecně platí to pravidlo. Tam jsou výjimky. Jo? To znamená, že ženy nejvíc žádný na bývalou manželku a muži nejvíc žádný na novýho chlapa. Z těch důvodů nejvíc to ohrožuje na ten vztah. No. A z tohle taky důvod vyplývá, že muži jsou schopní fungovat i v polorozpadných vztazích. Támhle paní, jak jste říkala, že vám bylo líto toho pána, jak dlouho tam vydržel v té rodině ještě potom? Takže dovychoval děti. No. Jo? To znamená, ten pán dovychoval děti, jeho geny přežijou a rozmnožili se. Jo? Sice byl nešťastný, ale děti zachoval. A tohleto je mechanismus, který vytlačuje testosteronové samce, kteří plodí děti a nestarají se o ně. Tady jsou dvě, že tak lidský druh je poměrně hodně mladý, to znamená 2 miliony let není žádný stáří pro živočišný druh, jo. To znamená, to nic jako netrvá. A já se tady chci kouknout k čemu, co jsem chtěl vidět, násilí. Kvečko, násilí, partneři. Tak. Primární partnerská volba je mít tady testosteronového šílence. Podle pravidla možná mi bude nevěrný, možná mě bude i mlátit, ale vedle něho se mým dětem, to znamená zastoupený psiskem, nemůže nic stát. Hav, hav. V době, kdy žijete ve středověku, tak naprosto 100%. Jo? Prostě tohleto. Je to, tenhle ten chlap hraje R strategii, rozsévač Jim Slim, jo? Slim Jim. A malá investice do dítě, výjima fyzické obrany. Jo? To pořád ty chlapi v té hlavě mají, jo? Tuhle tu strategii, tu R-strategii. Harémovou, jo? Tohle je harémová strategie. Já budu samec velké skupiny žen a já je zabezpečím tak, aby nikdo neublížil. Tohle je primární partnerská volba a ženy na tyhle ty chlapy lítají jako, jo? Jako vosy na sladkou vodu, jo? Prostě to je taková evoluční volba. Protože těle těch chlapů je málo, alfa samci se mezi sebou vymlacujou, jo, jdou po sobě, tak spousta žen nemůže najít vhodného partnera z této primární partnerské volby a dává přednost sekundární zbytkové volbě slušný, spolehlivý, slabý, ale věrný, flexibilní, pozorný, citlivý. To je to, co jste viděla vy. A jdou do této farby. Tenhle ten člověk investuje do K strategie, má méně dětí, naprosto rodičovskou investici až do úplného těla roztrhání. A tak tady tyhle ty zdánlivě slabý typy vytlačujou z lidského genomu tady tyhle ty čímany. Je to jasný? Jo? Prostě K strategie je u lidí ku podivu úspěšná strategie. To znamená mít méně dětí, to znamená ne 10, 12, 20, ale spíš jako ty 3, 4 a do nich dát plnou energii. A pak tyhle ty chlapy dochovávají, oni na sobě nechají štípat dříví, ale dotáhnou to s těma dětma až do dospělosti, takže jim dají ten potřebný start, no ale samozřejmě je to dost často za cenu velkého jakoby psychického trpení.
Jsou nějaký kombice?
Prosím? Jo, překonový typy budou, to je všechno. Jo. Ale obecně jako tohle to je to, že třeba když se pozorujete modelky, jo? Modelka je holka, která si může vybírat třeba mezi 100 tisíci muži, který by o ní stáli. Jo? Tak u modelek dost často je ta první volba normální kluk a potom si vybírají stále více a více, jo, ten typ, protože oni se vedou, nechají vést tím citem, jo, a hledají samce, který v nich vyvolává nejsilnější odezvu citovou, jo, aby oni to jako, jo, já jsem se zamilovala, bylo co nejsilnější. No a právě to bývají tyhle ty nepoužitelný týpci. Jo, ale obecně se zdá, že právě tady ta strategie je na ústupu u lidí. Že právě jak lidi tráví čas v míru, tak v míru tyhle ty typci pomalinku vytlačují ten genom. No, nebo takhle převládají v genomu, no, v tom lidským. No. A tohle to jsou extrémní, já vám přečtu, nebo ukážu příklad tohodle, akorát nevím, kde jsem to zase zavřel.
Že ty chlapy v míru zvládnou?
No ne, tak jako ten slabší typ má větší úspěch, protože se stará o svý geny. No, on je lepší připraví, odvodí je do školy, jo, no, ženská nikde tamhle chlastá, ale on vede děti do školy, že jo. No, to znamená, až bývají ty ženy, jak je chtějí, tak prostě ten muž tam funguje. Počkejte, tohle to je něco jiného. Tak tady to nebylo, kde já jsem to byl. Kde to bude? Kde to bylo v té nevěře? je ono. Tady vidíte úplně přesně tady tenhle ten toká stratega, ten slabý typ, jak vlastně, proč je úspěšný evolučně. Náš vztah s manželkou je sexuálně mrtvý. Po narození první dcery se naše sexuální potřeby začaly rozcházet. Žena v sexu citelně přibrzdila, po narození druhé dcery už hodně ochladla. Posledních 6 let spolu sex nemáme vůbec. Oddělené ložnice a o sexu se už ani nebavíme. Žena přibrala na váze a už mě sexuálně nepřitahuje. Tak. Tohle to jsou přesně tyhle ty typy, o kterých jsme si tady ukázali. Ona chtěla tohodle, ten na trhu nebyl, tak si vzala tohodle ňoumu, nechala si od něho udělat 2 děti a řekla, no naštěstí má od něho pokoj. Jo, to znamená, vytlačila ho prostě, aby jí dal pokoj. Prostě si ho neváží. Jo, to jsou prostě takový ty ženy, jak jim tíkají ty hodiny, tak prostě si vezmou toho ňoumu, aby udělala dítě. V lepších případech to vypadá takhle, to je lepší případ. V horším případě to vypadalo tak, že ona si našla jinýho chlapa a tohle normálně vyhodila. Natvrdo ho vylodila a pak na něj posílala udání, že tamhle to udělal nebo udělal úplně jako vymyšlený udání, aby ho zlikvidovala. Jo, to jsou ty horší případy. Takový odpor, jo, to si nedokážete představit, jak potom taková žena opovrhuje takovýmhle chlapem. No, ona se ho sice vezme, má s ním ty děti, ale prostě se z ní, jako jakmile se s ním jednou rozejde, tak se z něho zvedá žaludek. To znamená, ona upřímně nenávidí. To je tak velký hnus, takový štítivý odpor, to si nedokážete představit, jak oni to cítí. Jo? Znamená, já čekám, že tady to bylo něco podobného. Tady je důležitá věta. Žena přibrala na váze a sexuálně mě nepřitahuje. Prosím vás, tohle to není kvůli tomu, že žena přibrala na váze, ale to je kvůli tomu, že ona s ním nespí 6 let. A tady vzniká to, čemu se říká v náhradní rodinné péči, sourozenecký tabu. To znamená, že když vezmete dítě tamhle někde z Ostravy, dáte ho do pěstounské rodiny a pak tam dáte ještě dítě z Aše, má dvě naprosto nesouvisející děti, vychováváte je pospolu do dospělosti, tak nějakých 17 přijde spolužák za tím klukem a říká mu, hele, ty máš docela hezkou ségru. Se koukne na ségru, říká, ségra, jo, takový divný chlap. Jo? Prostě ségra není žena. Ta nemá sexuální atraktivitu, jo? Ta má atraktivitu prostě jako, jdeme tomu, no, se díváte na sochu třeba, jo? Žádný tohleto. A tady vlastně vznikne mezi těmi lidmi, kteří by mohli mít děti, nějaký takový psychický blok, že nemůžou mít spolu děti. Teda nemůžou mít spolu sex. A s tímhletím taky přicházejí novináři a ptají se, může mezi mužem a ženou existovat přátelství? A já říkám, no bohužel může. A je to právě v manželství, kde spolu třeba 3 roky nemají sex. Pak se na sebe kouká jako na cizí, jo, teda ne jako na cizí, jako na blízkou osobu, s kterou nic nemám. To znamená třeba, to může vzniknout mezi vůči švagrovi. Švagrová je hezká holka, ale nedokážu si představit, že bych spolu s ní něco měl. Tchýně může být taky atraktivní ženská, taky si většina lidí nedokáže představit, že by s ní něco měla. Jo? To znamená, že stejně tak za 5 let nebo 6 let sexuální abstinence on se dívá na svoji bývalou ženu jako na sousedku, která tam teda taky se vyskytuje po tom baráku. Jo? To znamená, něco k ní cítí, ale prostě už to není sexuální, už je to prostě ségra. Svou potřebu dnes řeším onaný 4x až 5x týdně. Tady je třeba zdůraznit, toto není sexuální potřeba. Sexuální potřeba je jednou za 4 dny nebo jednou za 3 dny, ale jednou za den, co on má, je potřeba psychická, jsou to úzkosti. On také řeší samotu. No, tohle ten hypersex, ta hypersexualita nemá nic společného s tím, že by měl nějak přebytek spermatu nebo prostě málo sexu. Tohle to je vyloženě to, že mu chybí partnerka. To znamená, když nemá manželku, tak jo, zůstává u onanie. Nějak to přežívá, ale pořád se cítí jako vdovec, to nám píše další řádce. A tady čtěte tu větu. Nový vztah jsem aktivně nevyhledával, nechtěl jsem ohrozit domov svých dětí. To už dělá 6 let. Jsou lidi, kteří odchází od rodiny do měsíce. Skončil sex, nazdar. Jo? Ale jo, rozumíte tomu, on o 6 let protáhnul výchovu svých dvou dcer. To znamená, oni se až do druhé, po případě třetí třídy, dostali úplně v klidu. Jo? To znamená, jinými slovy, on to nejcitlivější období dětství zůstal s rodinou, je sice on nespokojený, ale ty děti má citově stabilní. Jo? To je investice do jeho genů, proto ty jeho holky budou mít větší pravděpodobnost, že budou v pohodě, než kdyby prostě po narození druhé dcery zdrhnul. Tady taky vidíte, že on je typicky věrný typ. No, nemá tendenci střídat ženy, nemá tendenci být nevěrnej. Jo, prostě chce být věrnej, ale není mu to umožněno. Před více než 30 lety jsem měl hezký vztah s jinou o 3 roky mladší dívkou, skončil po půl roce rozchodem, občas jsem si na ní vzpomněl a zřejmě, když byl nešťastný, jo, před Vánocema, tak si našel kontakt na ní. Začali si psát SMSky, sešli se po Vánocích a tady vám píše, v tom týdnu po Vánocích jsem se stačil zamilovat až po uši do virtuální představy této ženy, ještě předtím, než jsme se sešli. K čemu došlo? On na fantazijní postavu té holky, o které jsme si říkali odpoledne, narval veškerou frustraci za poslední 6 let. Čím víc trpěl, tím víc tady miluje, až se tomu sám diví. Vzpomínky, obrázky z internetu, představy dovedly mě do tranzu, který jsem zažil naposledy v mládí. Myslel jsem jenom na ní, psal jsem po ní brásně, no, úplně ukázková zamilovanost. Bylo mi zase tak mučivě nádherně, jako před těma 32 lety, jo? To je kvůli tomu, že ho 6 let restovali ve vlastní šťávě. Proto to takhle bylo silný. Když máte spokojený lidi, spokojený pár mým věku, tak ty lidi se nemůžou zamilovat. No, to prostě nejde. Můžou být nevěrný, třeba zážitkově, z nějakého plezíru nebo z nějaké blbosti na nějakém večírku, ale nemůžou se zamilovat. Prostě jim to nejde. Pokud se zamiluje chlap v mém věku, tak musel být nešťastný. No? Samotné setkání bylo v dobrém. Po podniku přišla hezká, štíhla, opravená žena a on mimo vědomí poslouchal jí povídání. Něco jsem koktal, ve finále jsem jí v zásadě vyznal lásku. Byl to pro ní šok. Je momentálně zadaná, nemá cenu se vracet k tomu, co je dávno pryč, no, ale přesto se mají sejít. Jak to dopadlo, nikdo neví, že jo? Jo? Je to jasný, jo? To znamená, že tady je třeba ty partnery udržovat v relativní spokojenosti, když se to tak děje, tak co potom není ta bláznivá zamilovanost. No. Tady jsme se už říkali ještě jednu věc, já tady razím tady ten termín, a to je doba, po kterou můžeme být bez partnera, aniž bychom zažívali výraznou nepohodu. Jsou lidi, kteří to mají. Normální lidi 3 dny a 14 dnů. Problém je, když citová kapacita je kratší než pracovní doba. Jo? A projevuje se to tím, že buď tam jsou žárlivecký návaly, to znamená majetnický tendence, žárlivecký scény, a nebo, to je ta druhá varianta, je to to, že tady jste to říkali o té paní, co se zamilovávala. Nevím, kdo to tady říkal, jo? Jo. No, tak tady tenhle ten případ je to, že ona měla tu dobu kratší než pracovní doba, když by on s ní byl, jo, třeba kdyby aspoň přišel v poledne domů, dvakrát jí objal a pak šel zase do práce, tak ona by to vydržela, jo, ten den. Ale jakmile to prostě on po ní chtěl, aby vydržela 8 hodin, tak ona to nedávala. No, tohle to je typický jak pro muže, tak pro ženy. No, to znamená, žena i muž to můžou mít kratší než pracovní doba, zejména u těch Don Juanů bývá třeba kolem půl hodiny. No, to znamená, to mi říkal jeden z nich, jako, že se pomiluje se svou ženou ráno, víceméně musí mít sex každý den, ale i když se s tou ženou pomiluje, on vyleze před barák, jde do práce a za půl hodiny je úzkostný, vidí první holku a říká, tady máte moji kartu, máte krásné oči, rád bych se s váma sešel u kávy. Proč to dělá? No, protože je úzkostný. Jo, ale za půl hodiny. Jo? Většinou z rodiny nějaká, většinou jsou to raná deprivace. Takovou tý holky, co tady jsme říkali, jo? To znamená šílený dětství a citová, on zůstal na úrovni dvouletého dítěte, to znamená bohatý podnikatel, spoustu prachu, výkonný v práci, to všechno, jo? No ale citově to je dvouletý dítě. Takže pokud by ta žena s ním musela být, tak by si musela chodit od rána do večera, no a sex 3x denně, že jo? Jako na zabití. Jo? Potom ta lepší varianta je, ta těžší varianta je takovýhle děvkař, lepší varianta je ten majetnický typ, to znamená, kam jdeš, kam by si chodila, zůstane tady se mnou, no, tak. To je pro ženy taky šílený, ale jo, lepší to, lepší, je tam mít ty nevěry, je to mít zoologická zahrada, no. No, asi tak. Tak, další dotaz. Prosím?
Máš ještě někdo? No, já jsem se chtěla zeptat, jak jste tam měla ty grafy, trvání vztahu a tak. Tak ta vaše interpretace, není to spíš tím, že se setkáváte většinou s těma patologickýma případama?
Nebo dejť, ne?
Cože?
Nebo dejť. Tady je otázka vždycky, co vás víc trápí. Jaký druh chyby vás víc trápí? Byla tady veliká debata o zbrojních průkazech, jestli si pamatujete, není to tak dávno. A která chyba nás trápí u zbrojního průkazu? Když dáme jednou omylem zbraň šílenci, jako byl Breivik, anebo nás trápí víc, že 100 lidí by rádo mělo kvér a nedostane ho. Která chyba je horší? No ten Brady, protože ten nám zabije 100 lidí, jo? Takže tady, i když tady se to, vždycky si musíte říct, jako jednak, kde vznikají chyby, a pak se musíte říct, který druh chyby vás víc trápí, na kterou jistotu chcete mít, jo? A tady obecně platí pravidlo, nechceme mít Breiviky. To znamená, je lepší, větší přísnost při přidělování zbraní. No a těm lidem řekneme, no nejsme si u vás jistý, tak si kupte flobertku. No, míněno takovou tu, ten flusbrok, jo, co říká. No, taky to dělá pic-pic, jo, ale tohle to, no. No, v okamžiku, kdy začnete zbraně dávat jako mírnik, stírnik, tak z toho máte pár brejviků, sice to jeden člověk z tisíce, ale lehce se to najde v tomhle tom, jo, státě. Jo, jeden z tisíce je veliký číslo, že jo, jedno promile. No, při počtu zbrojních pasů. Takže, jo, to znamená vždycky, když já třeba tady říkám, tak já bych rád minimalizoval církevní rozvody. To je moje preference, to není věda, to je Klimešova preference. No, ale kvůli týhletý dávám přísnější kritéria na to, jo, aby to nevzniklo.
No, vaši tezi mám ty tezi.
No.
To znamená, vy sice eliminujete takzvaně trapné situace před církevním rozvodem, ale, nebo zneplatnění manželství, když tomu řekneme, a pokud vezmeme vážně to, co píše pan biskup Bolu, tak ty lidi vlastně vystrčíte z církve, protože oni neobstojí při té takzvané svátosti smíření, kdy nedostanou zřešit.
To zase to by se musela změnit praxe.
Protože to vlastně říká.
No. Ne, prosím vás takhle, že jo. Takhle jsou situace, co by církev měla dělat, to jsou návody, které by se měly vymyslet jako nová teorie, to zakomponovat. Co se týče dnešního status quo, je řečeno, buď to budu brát vážně, tak když dospiju na hranici svých sil a vím, že teda jako buď budu mít holku, anebo končí náboženství, tak jako já za tyhle situace, moje doporučení je, nebo to, co jsem udělal sám, je prostě jsem říkal, nebudu dělat z kostela holubník. Dokud budu mít holku, tak nebudu holce říkat, já se musím stát knězem, že jo, prostě zůstanu jí furt věrnej a nebudu dělat žádný scény kvůli kostelu a k kostele nebudu chodit ke svátostem. Problém je v tom, že jakmile lidi nechodí 10 let ke svátostem, tak už většinou nezačnou. To byste spočítal na prstech jedné ruky, kolik lidí po 10leté pauze ve zpovědnici, to znamená, když přestanou chodit v 15 a jo, do nějakých 25 nechodí ke zpovědi, tak prakticky už nikdo nezačne.
Ono tak znovu hovoří na ty největší riziko, jo? Já si myslím, že no. vaše představa má také svoje rizika.
No ne, tak já říkám, jako já upřednostňuju to, aby ty lidi zůstali věrní svátostnímu životu. Z toho důvodu jsem podle pravidla měkkých nových mnichů ochoten dělat ústupek ze sexu. To je moje preference. Já říkám, hlavně zachovejte ty lidi, ať nám ty mladí chodí do kostela, ať se zpovídají, ať jsou formovaní spolčama, předmančelskou přípravu a tak dále. A díky tomu je udržíme v kostele, pak si pořídí děti, budou nám vychovávat další generaci. To je ústupek, který navrhuju. Pokud to má zůstat tak, jak to je, to znamená předmanželský sex za žádnou cenu, pak musíme teda říct, že nám vždycky každý rok z té církve to 1% ubyde. Doteďka říkají biskupové, to je menší zlo. To je stávající praxe, to znamená, oni říkají, doteďka je trend, takhle to je správně, je to problém, Boha my to řešit nebudeme. No, nevím, jako já s nima nesouhlasím, ale souhlasím s váma, je to osobní preference. Já říkám, hlavně zachovejme to víno, to znamená ty mladí lidi, jo, ale hlavně radši obětuju ty starý měchy, jo, ale prostě hlavně, ať mi zůstane to, jo, to víno, jo. Jo, ty mladí lidi, chci zachovat ty lidi v kostele. Proto jsem ochoten dělat takový ty konstrukce, jako jsou ty zásnoby. Ale souhlasím s váma, je to Klimešova preference. jestli s ní souhlasíte, nebo nechcete, nesouhlasíte. Takhle vlastně funguje církev, jo? Prostě najednou, nevím z nějakého důvodu, vy, většina jeho náboženská, se přikloní k tezi A, a druhá se přikloní k tezi B, a ta B zmizí, jo? Jeden říká, z otce i syna vychází, druhý říká, jenom z otce vychází, jo? No tak se, nebo ze syna jenom vychází, jo? No tak se to hádalo, zůstala, z otce i syna vychází. No prostě nějakým způsobem ty věřící dospěli k jedné variantě, jo, který to, proč to takhle je, nikdo nechápe, říká se tomu vanutí Ducha Svatýho. Proto já si uvědomuju, že já můžu být ta slepá větev. To jako nikdo mě negarantuje. Jo? Víte, jak vznikaly dogmata? Někdo přišel a řekl, hele, jak to vlastně bylo s tím Ježíšem? Jak je to s těma božskýma osobama? Tak já si myslím, že to je tak, že prostě je Bůh, a když se projevuje jako stvořitel, takže to je Bůh Otec. Když se projevuje jako spasitel, tak je to Syn. A když se projevuje jako posvětitel, tak je to Duch Svatý. To někdo řekl, najednou se zvedli v ostatní a řekli, blbost, a udělali z něho heretika. Jo? Pak přišel druhý kmene a řekl, no tak tohle to byla blbost. Tak já si myslím, že ten Bůh je tak, že prostě byl Bůh, ten si splodil syna jako první stvořenou bytost, jako demiurga třeba, a potom buď sám, nebo oba dva si stvořili toho třetího, toho Ducha Svatýho. Najednou zase církev se probudila a řekla, to byl vás, budíš anatema, jo? Tak ho škrtli. A ty dva lidi se obětovali. Každý řekl svoje přesvědčení, byli odsouzeni, protože přišli s novou myšlenkou, na kterou ta církev reagovala prudkým odsouzením. No a tak ten zbytek církve si uvědomil, že odsoudila se tahle strana, odsoudila se tahle ta strana, tak přemýšleli, jak to udělat, tak listovali v té Biblii. A si říkají, co na to říká Ježíš? A on říká, vyšel jsem od Otce. No, nečtete ne Bibli, tak tam on říká, vyšel jsem od Otce. Tak se na to koukli a řekli, no tak budeme, tak definujeme nějaké vycházení. Co to je vycházení? No já nevím, není to ani to, ani to, je to nějaké vycházení. Co to je, nikdo neví. Jo, takhle vznikaly dogmata. To znamená, stejně tak, já teďka tady něco navrhuju, protože si Klimeš myslí, že to je správné, a teďka záleží na, anebo nejenom Klime, že jo, ale prostě nějaká skupina si myslí, že to je správné, na to vznikne reakce té církve, která to buď přijme, nebo odmítne, no a tohle to už se mě netýká, to až budu dávno pod kytičkama, že jo, až se tohle to začne řešit, jo. Ale prostě tohle to je úkol jako lidí v té církvi, myslet novou myšlenku a pak sledujeme tu reakci toho živého organismu, jo, toho těla Kristova, na ty nové myšlenky, které se tam produkují v rámci toho organismu. No.
A není to trošku, já nevím, nelehkovážný nebo nezodpovědný, jakoby takhle to podat těm mladým lidem, jakoby není lepší těm mladým lidem říkat, je špatně, že spolu spíte před svatbou,
no.
Ale chápeme, že se to nemusí vždycky povít.
No, takhle bych to říkal, no.
Paušálně řekneme, že jo, tak vám to budeme tolerovat. No tak oni ztratí smysl pro to bojovat za to, aby spolu spali, nespali teda, jo.
No, to zase, to je přesně otázka, která strategie je nejlepší, no. Katolická církev byla vždycky polívčička. Přesně řečeno od svatýho Jeronýma později, jako jak přišel ten, jak se jmenoval ten, no, ten císař. Konstantin, od Konstantina. A všichni tyhle ty lidi, kteří zažili to první, prvotní křesťanství a byli nadšený těma poustevníkama jako svatý Jeroným a spol, tak a mučedníkama, poustevníkama, prostě byli z toho strašně nadšený, tak byli strašně spruzený tím, co následovalo. Z katolictví se stala víceméně oficiální náboženství. Najednou všichni vstupovali do toho, protože to je žádoucí a schvalovaná doktrína. A vznikla strašná polívčička, která byla prostě vitana pro každýho. Jo? To se dělo za cenu dramatického rozvolnění všech morálních pravidel. Jo? To znamená, že zatímco dřív, když byla nějaká nevěra, tak ho vyobcovali z té církve, to byly prostě tvrdí, jako jsou třeba dneska českobratrská, nebo bývala spíš českobratrská církev, která byly poměrně ostrý. No tak jakmile se to stalo státním náboženstvím, tak z toho vzniklo lážo plážo. Církev si měla veliký problémy, že jo, ve středověku ty odpustky a tak dále, a že jsou prostě s tou státní církví, ale řešilo se to řádama. Kdo chtěl být horlivý, šel do nějakého řádu. Jo, udělali se speciální prostě kluby, jak jsem to říkal, jo, pro tam ty tohle, pro tam ty tohle, podle těch specializací tam ten člověk tíhnul. A tam prostě tyhle ty lidi, kteří chtěli brát tu víru vážně, se dostávali do těchto těch klubů. A tady je přesně otázka, je to, jakým stylem chceme formovat tu církev, jestli chceme mít návody pro většinovou populaci, anebo pro 5% no, těch zbojníků, těch takových těch úderníků.
My nejsme
většinová
populace už
teď. No teďka ne, ale teď je otázka, jak nastavíme ty podmínky, jestli budeme chtít, aby to bylo ty podmínky kolem toho sexu dostupný všem, anebo jenom pro 5%. Ne, já nemyslím pro 5% z populace český, pro 5% našich dětí. Jo, protože teďka jsou podmínky nastavené pro 5% našich dětí. To znamená, jedno dítě z 20 nám vydrží ten předmanželský abstinenci do nějakých těch 25. Nebo jakou máte zkušenost? Kolik dětí to vydrží?
Já jsem třeba jako se asi 8 nebo 9 let podílela na organizování středoškolského tábora, který se jmenuje Jump, který dělá katolická charismatická obnova. Tomáš Houk tam teda roky jezdí, ale tam je už jako spíš potom době, kdy já jsem se dala a pomíla jsem tam nějaké, měla možnost jezdit. Ale myslím si, že to všechno vlastně, mám tam z toho podle mě úplně, kde se pohybujete naprosto jenom, jste psycholog, já tomu rozumím, na emoční, lidský rovině, a úplně nám chybí nějaké pochody, faktor toho, jestli ten člověk má vztah s Bohem, jestli žije modlitbu, jestli patří do společenství, jestli má nějakou informaci, jestli se před tím manželstvím s ním někdo solidně o manželství baví, jestli po startu manželství, to manželství dostává solidní informaci a nějakou podporu, to tam absolutně podporu, protože mě jako přijde, že vy v podstatě mě tady modelujete jako situaci pro naše třeba tři děti, pokud by se jim absolutně nic neposkytlo, pokud by se to prostě bez opory, bez modlitby, bez církve nechalo valit jako z kopce domů, tak se to vyčíská tamhle na tom šutru, tamhle o ten kámen a takhle, pokud to namíříte takhle, tak se to nevyčíská, protože jo, něco. Mně se to příčí, ale respektuju jakoby vaši odbornost. Nejste kněz a nejste teda duchovní důvodce, navíc říkám, že jste sám jakoby ani neprožil před manželskou čistotu, což
ne, že neprožil, já jsem to viděl do 22 a já jsem měl úplně klasický problém, jako mývají ještě některý klienti, to mi říkala nějaká holka, že měla kluka, zbalila ho, no má, jsem začala chodit. On ji najednou začal, nebo on ji zbalil možná aktivně, teďka to nevím, teda ten detail, a najednou on ji řekl, zhřešili jsme, mě volá Bůh do zasvěceného života. Zvednul se, jel do nějakého kláštera, nevím, jestli to bylo v Itálii nebo v Rakousku, tam byl měsíc, za měsíc se vrátil zase k ní, vyspal se s ní, jo, zase to jel, chvilku byl s ním měsíc, pak ji říká, volá mě Bůh, zase zmizel do Rakouska. A když se to opakovalo nějakým po pátý nebo po desátý, tak holka z toho byla na prášky a on byl na prášky už od začátku, že jo. No. Já jsem tohleto zkoušel, být v celibátu, já jsem dělal všechno pro to, abych byl v celibátu, a dostával jsem se do stejného cyklu. A v okamžiku, kdy jsem zjišťoval, že mám ne výběr, být buď zasvěceným, nebo sexuální zdrženlivost, ale že mám buď prostě možnost takhle likvidovat holky, nebo tohleto, tak jsem říkal, Hospodine, hele, dělám ti tady šaškárnu, jak z té holky, tak z toho náboženství, tak já prostě zbalím první holku, kterou najdu, a s tou budu mít vážný vztah. Já jsem to dělal z toho důvodu, to je to, co jsem vám tam ukazoval, můj osobní život mi nedával volbu. Já jsem neměl možnost být sexuálně čistý. To někdo má věřit, že tady určitě bude dost lidí, ale mně to nebylo dané. A mám samozřejmě spoustu lidí, to, co vám tady o ní vyprávím, to jsou jako lidi, kteří jsou, myslím, na tom podobně, jo? Že prostě nejsou schopni ty předmanželské čistoty. Takže buď teda jako nějaký procento vám takhle vždycky zařve. To znamená, teď, ale prosím vás, takhle, já souhlasím, že existují lidi, kteří popisujete, že vydrží 10 let v manželské čistotě. To určitě třeba před manželské čistotě. Ano, jsou lidi, kteří vydrží v celibátu, jo? Já nejsem ostře proti celibátu, že bych říkal, že to je něco vyloženě, jak to spousta lidí říká, že to je něco nepřirozeného nebo vyloženě nezdravého, ale problém je v tom, že to je cesta pro tak malinký zlomek populace, že mě zajímá ten zbytek, ten většinový. Jo, já se ptám, co s tou většinou. Ne, že máme tady 5% lidí, kteří jsou ukázkoví.
Není lepší do té většiny investovat teda, že se s těma mladýma víc jakoby dělají semináře, baví se spolu, hlavně tam nějaký někdo kvalitní, kdo je vede a kdo jim to...
Za kdo chcete vzít?
Ta situace, ona se to opravdu tak strašně proměnila. Já jsem měla, jak říkám, jako máme 4 děti a u těch dvou jsem jako nastavovala různě vysokou laťku a dopadlo to, jak to dopadlo. A najednou jako jsem viděla, že ano, a ta opravdu dcera mě řekla před 14 dny, jako, že už jako není věřící, že jí prostě církev nedala odpovědi na její jako palčivý otázky, který měla. Takže jako teďka je jakoby najednou jako opravdu konec jako hodí. A to třeba jsem měla pocit, že jsme jí jako vybavili, že jsme se otevřeně bavili, že měla šanci jako být jako s kvalitníma křesťanama i kněžími. A, jo, jako ta lepka je nastavená neskutečně vysoko a mě, když mají pocit, jako, že pořád podlejzají, tak to prostě zabalají. A to je to procento, který jako jede dolů, místo jako prvotní křesťaní, že i nás jako no.
Jo, tak asi
určitě tam vzadu nějaký pán volal, mluvil. Vy jste se něco říkal?
Jo, historicky to má nějakou obdobu, ten stav, který se dneska nachází.
Jo, máme, no. Starověký Řím třeba. Nebo jakákoliv blahobytná societa, no. Tohle ta společnost se hroutí. Tohle ta se normálně hroutí. My jsme v dekadentní období hroucení civilizace, akorát, že tahle to novodobý blahobyt je globální, nebo začíná být globální. A začíná nám postihovat Japonsko, Severní Ameriku, celou západní Evropu, včetně nás a Polska, těch zemí, kde je už relativní blahobyt. Bohatý oblasti Číny do toho najíždějí, že jo. To znamená, že prostě to, co máme my, je ještě mírnější problém, to, co třeba mají Japonci. Že prostě Japonci vystačí si s onaní, nepotřebují ženskou, že jo. Ale to nám tady taky začíná, prostě se objevovat generace, který vůbec nechtějí mít ženy a jsou takový zvláštní, jako opravdu.
Ale to je napříč náboženství, není to jenom problém křesťanství, ale to je problém jiných náboženství.
To je problém blahobytných societ, ne náboženství. Jakákoliv blahobytná societa tímhle prochází. To znamená, že si vezmete dějiny toho konce z Říma, jo, jak si odhlasovali chléb a hry, ztrátu těch práv, tak prostě ten dekadentní Řím trval kolik? 200-300 let a byl po něm konec. To se nás týká asi taky tady, no.
Přišli divoký barbaři a srovnali to se tady.
No a ty, který je vlastně kam Římani, kterým se nechtělo válčit, outsourcovali válku. To byli vlastně žoldáci, které vycvičili v římském způsobu boje, akorát, že ty nejlepší vojáci jsou ty nejvíc frustrovaní, jo? To znamená z těch území, kde se rodí ty nejvíc jakoby frustrovaní děti, tam jsou nejbrutálnější válečníci. Proto taky Vikingové, kteří přišli, že jo, ze severu, byli naprosto šílení bojovníci, no jakmile jste je dali do blahobytu, tak se roztekli jak máslo. Jo? Takže prostě ten problém je blahobyt, ale na blahobyt žádný návod nemáme. Já jsem měl, jsem kdysi komunikoval s kardinálem Špidlíkem, ten mi napsal větu, která mě teda nazvedla ze židle, a to byla věta: křesťanství tady končí, odchází do Afriky. A já jsem si říkal, no dobře, a to máme ty děši děti teda hodit do kanálu.
Do Afriky.
Jo, že do Afriky, jo. No, jasně, no, tak jako vtip dobrý, ale v reálně s tím nevystačím. To znamená, že já souhlasím s tím, že teda jako ta sociata asi tady nemá velkou naději na úspěch, ale pořád si říkám, jak to udělat, aby teda z těch našich dětí nezůstaly sami ateisti, jako můj brácha je nevěřící, moje sestra je nevěřící, z naší rodiny vlastně už dneska věřím jenom já a máma. Z pěti lidí jsme dva. To jako...
Co jsme lidi osm? Kdy věřím?
No, blopřeju. Posílám písničku, ale říkám jako prostě statistiky jsou neúprosný, jako no.
Já si myslím, že když to rozvolníme, tak to rozvolnění. Dneska jsme to probírali na skupince, že když budeme ty nůžky povolovat, takže ty děcka budou ty nůžky povolovat zase ještě víc a pak se nám to prostě úplně rozmělní. Takže já si myslím, že je lepší mít tu malou skupinu, která bude držet ty mantinely pevně, ale bude furt tady bude ta skupina stejná. V ideálním případě
já se vím, ale no, je to my v této situaci nejsme.
Jak to, že ne?
Teď nám to jede pořád tak kolmo dolů, teda ne kolmo, 1% ročně. Prosím vás, církev není reprodukčně ani na nule, ta je v mínusu, tak každý deficit, každý rok deficit, takže...
To snažíme, co můžeme.
No. Já taky, jo. To jako, snažíme se všichni, no, já neříkám, že ne, já souhlasím, snažíme se jako blbí, jo.
Myslíte, že to vyřeší se nějaká globální ekonomická krize? Ten blahobyt, který nebude?
Ne, já se bojím, že se to ten takhle... No, já mám pocit, že to je trošku nepředvídatelný, co se bude dít. Protože tady v Evropě jsou válka tří ideologií, islám, křesťanství, konzervativní a liberální levičáctví. A tyhle ty tři skupiny teďka spolu válčí. Zejména levice se všema feminismem a gender skupinama jde proti tradičnímu křesťanství a pod tímto praporem sem pouští různý, jo, tady ty islamské skupiny a my nevíme, co nám to tady udělá. Jakmile začnou být dál výbuchy a začne tohleto, podle mě se to nebude řešit ideologicky, ale bude se to řešit technologicky. To znamená čipy, kontrolování lidí a nějaký takovýhle počítačový teror.
Čínský model,
nevím, jaký je čínský model.
Všude kamery.
Hele, já vám to řeknu takhle. Bude být tady pár výbuchů, kdy prostě tamhle tisíc lidí zařve a tamhle otrávený metro iperitem a pár takovýchhle věcí, tak prostě všichni ochotně nastaví ruku a řeknou, dejte mi sem čip, já jsem spolehlivý. Ale pro...
66.
Prosím?
Už jsme v Bibli 66.
Thank you. plus minus, no. No. Jo? Takže já se bojím tohohle vývoje, teda, jako, nevím, jestli nejsem moc černomyšlící, ale prostě tady ten, ta společnost má tendenci řešit věci technologicky a má hrozný odpor vůči ideologiím. Jak dlouho to poběží, vydrží, ne. Řím se zroutil, protože sežrali ti pohani, teda ty barbaři okolo, ty ho rozleptali, že jo, Kartágo a tak, že jo. A teďka tyhle, tady to vypadá tak, že bude válka ideologie proti technologii.
Církev to přežila.
Naopak, ještě ten Řím zkřísila.
Ano, když je bez pochyby i kolem z téhle civilizace, když se přičiníme, jako to máš zhledu, tak...
Ještě mám ještě jednu otázku. Je to otázka blahobytu, znamená to teda, že islám jako takový, případně, když se dostane do blahobytu, tak skončí jeho radikalismus? Nebo ne?
Prosím vás, hele, takhle, pořád si je třeba vědom, předvídat budoucnost není možný, neboť i počasí, které známe velice dobře, umíme předvídat asi na 14 dnů dopředu a všechno ostatní jsou bláboli. Jo? No. Takže ještě doba se změnila. Takže ještě navíc, jo, to znamená, že předvídat budoucnost je vyloučený. Jsou možno, co se lidi shodujou, můžeme pozorovat zdravé, po případě nezdravé trendy. To se dá pozorovat. A co se týče islámu, islám, dokud nebyl blahobyt, se nerozšířoval nad obratník kozoroha a raka. Tak naopak, jo, záleží, kdo kam dolez, jo. A v tomhletom okamžiku ten islám prostě nešel nikam, kde se museli dělat zásoby na zimu. Jo? Tam, kde se musí dělat dlouhodobý zásoby, kde se musí vlastně celý léto makat jako vrtulka, abych vydržel do zimy, abych překodrcal zimu, tak tam prostě islám nikdy nešel. Držel se v té teplé zóně, kde to bylo víceméně zadarmo. A tohle to zmizelo, protože venku je morna a my máme tady subtropy. Jo, savanu 24 stupňů, jo. To znamená, že ten islám tady vidí novou Meku. Je tady zadarmo jídlo, zadarmo to, to znamená, oni se sem potlačej, dokud je bude místní sociální systém živit. Jak budou muset začít makat, tak zase se odtáhnou. Jo? Oni nejsou stavení na práci a na cestu kříže. To oni nemají rádi cestu kříže. Jo? No jasně, ale pozor, křesťanství je ženský náboženství. To bychom museli obrátit na pravou víru. Jo? Takže jako, co nám tady udělá islám, když mu tady uděláme teplo, jídlo zadarmo a sociální systém, který na ně maká, tak to nevím, to si vůbec nedokážu představit.
To u nás se nestane.
Čím? Já jsem o tom přesvědčený, no.
Něco optimističného?
Ne, jako v Biblii, když jsme se bavili o těch čipech a tak dále, tak tam se potom nakonec píše, i kdyby to bylo možné, to znamená, že Bůh počítá s tím letím a počítá taky s tím, že jakoby zachrání, protože...
Poslední zbytek.
Poslední zbytek.
Prosím vás, ale nad tím letím já jsem dlouho přemýšlel, když skladatel píše symfonii nebo koncert, tak chce, aby to nejefektnější konec byl, teda nejefektnější část té skladby byl konec, aby to končilo velkým ohňostrojem. Co?
Gradace.
Prosím?
Gradace.
Gradace, no. Aby ten konec byl nejlepší. A vždycky, když čtu Bibli, tak si říkám, proč Bůh neuvažuje jako skladatel a říká nám, povedu to cugrund a až to bude úplně na zničení, tak aby aspoň někdo zůstal, tak já to zakončím o pár taktů dřív.
No tak je to tam
psaný,
jo?
No tak je to tam psaný, no to říkám. Bůh říká, já to povedu cugrund, jo, to on tam říká jasně.
To máte jasný, vám už to slíbila ta paní, že jo?
No já jsem v klidu, že jo?
Jak se ta paní jmenovala?
Guvernérka OSN světa, jo? Počkejte, já to musím najít, jo? Je to tam nějak takhle, ne? Tady je tohleto, jo? Tohleto, to je to, co mi jako Benedek, jako jo? To. Neboť tehdy nastane hrozné šouření, kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk, ale kvůli vyvoleným. Všimněte si, to je jedno z mála míst, kde říká Bůh, já uměle zasáhnu do běhu dní. No, uměle do toho zasáhnu. Většinou se říká, že to neříká. Ale tady nám říká, že Bůh říká, já to povedu cukrund. A já jsem nad tím dlouho přemýšlel, proč to nevede k nějakému oslnivému finále, jo? Že by prostě jel a ta církev by zkvétala a když by bylo církve 99,9%, tak by se řeklo a konec a teďka, že jo, velký mejdan, jo? Jo? Ale on to vede cugrund, až to bude celý cugrund a budou zbývat na zemi tři lidi, aby se koukli na nebe, tak on řekne, tak aby to někdo viděl, tak já to zkrátím, aby tam zůstaly ty poslední tři kusy, jo? Tak nevím, jestli to interpretuju správně, nechávám to k zvážení, ale dlouho jsem nad tím přemýšlel a pak jsem si uvědomil, že to je úplně stejné uvažování, jako má Hospodin s lidským životem. Ten nám taky neříká, zapíchněte to v 50, když jste na vrcholu kariéry, ale počkejte do úplného konce. Jo, počkejte do toho prvního vydechnutí, neukracujte uměle lidský život a on zřejmě stejnou logiku aplikuje i na tělo Kristovo, to znamená počká, až vydechne úplně, jo, ten organismus, kterýmu se říká tady církev, až vydechne skoro před posledním dechu, tak to ukončí. Čtu to správně nebo blbě, já nevím, skutečná.
Tak si takhle četám, mě to naopak vede k tomu, že jako v životě prostě mám dělat to, co mám a zbytek Pánu Bohu poroučeno.
No, a on to někam vede, ale jako mě vždycky hodí, jo, prostě běhá těhotným kojícím, jo, a prostě cukrum, otázka, jestli se to nevěnuje, netýká rozničení toho Jeruzaléma, jo, toho v těch 60 nebo 56 nebo kolik to bylo, jo, no, každopádně tady nevím, jo, tady prostě to nechávám opravdu, ale zcela na rovinu já fakt nevím, jo, no. To není nějaká floskule, já tak jako bloumám a říkám svý názor, akorát říkám nahlas, no, já dělám chybu, jo, to samý taky s těmahle dětma, jo, ano, máte názor regulérní. Mně se líbil to, co udělal Ratzinger. Jo? Ratzinger po Janu Pavlovi, který ho považovali hodně lidí za velkého novátora, řekl, pojďme kluci a holky, vzkřísíme naše milované konzervativní křesťanství nebo katolicí, tak, jak jsme ho milovali, jak jsme ho měli rádi, když jsme bývali mladí. A udělal podle mě opravdu poctivý pokus obnovit konzervativní křesťanství. Zkoušel to a když sám naznal, a to se mi na něm hrozně líbilo, když sám naznal, že tohle to není schopen zrealizovat, tak řekl kluci, nešlo to. Mně se to nepodařilo, zkuste to někdo jiný. A tohle to podle mě byla odpověď, že prostě to minulý křesťanství bylo krásný, ale už není cesta k němu zpátky. Musíme najít něco nového dopředu. Moje interpretace Ratzingera, jo? Je to jasný, jo? Zase Klimeš fantazíruje. Jo? To není žádná věda, to jsou interpretace interpretovaného, jo? Takže prostě já mám pocit, že ten Duch Svatý nám říká, hele, to starý bylo dobrý, ale to nový bude muset být jiný. Stejně tak nevím, jak jinak, teďka jsem měl přednášku pro seminaristy, jo? A tak jsem tam koukal, tady vás je asi tak třikrát tolik, než jich bylo tam. No. No ne, no ale jsou tam prostě, je tam 6 kluků, nebo prostě na tu pražskou diecezi 6 kluků a neobsazených farností je asi 300. Já nevím, jak výmluvně má Duch Svatý promluvit, než když mi ukáže 6 kluků a řekne, tak si každý vezmete 50 farností. tak já nevím, jak jinak má ten Duch Svatý mluvit, že nám řekne, musíte to dělat jinak, než jste to dělali do teďka. Jako jasnější slovo nemůže zaznít, prosím.
Technickou poznámku.
Technikálie.
Mám dotaz, kdo z nás čet nás někde v nějakým katolickým týdenníku nebo někde, že by Svatý Otec vyzval k tomu, aby se začali světit ženatí muži? Nikdo? Do toho lednu? Teď nevím, jak se tomu na ten čas odpusovat.
Nevím, taky nevím.
Obsovatel románu nebo nějak tak no. Se to jmenuje.
ABC to, mladých techniků a
přírodověcí. Mě to říkal Honza, ten rybář, někdy na chlapech, jo, ale my to prostě nevíme. Tady o tom mlčí, takže asi oni už si to uvědomili, že když těhle ty kněži ubývají, že není možný. A když jsme se o tom bavili s jinými kněžími a říkali, prosím vás, vy, když vám bude 50 let, vy už tí círky žádnou z toho neuděláte. To je ty mladí, kteří jsou ty plní toho testosteronu. Já bych vás jeděl, ani bych nechtěl po vás, abyste měli prostě katolické vzdělání, brevice za tu dobu, co vidíte, prostě to znáte. A to jenom říkám, jak jsem nakoukl, tak dávám. Já jsem to nečet, nevím ani italsky, ani se to nedostal nikdy, ale on tady máš nám říkal na chlapek, takže si myslím, že to asi pravda bude, protože on je vzdělaný jezuita, takže to určitě tam vše.
No, já se nevím.
Kdo funguje ve farnostech? My mladí rodiny, nebo prostě rodiny, kteří to tam drží? No.
Tak, to je optimistický.
Víč, tak bych byl
Ne, my jsme dělali psychohygienu, to znamená přetěžování, vyhoření. Psychohygienu, no, prostě vlastně to, no.
Uvidíme, když se bude boží.
No, přesně tak.
Já bych si vám tu dobrého vína.
Jo, to nás se stalo. Děkuji.